Esan berri ez dago bizitzako buru austerik handienetako bat izan ohi dugula ogibidea aukeratzea. Lanbide bezala zerk betetzen gaituen erabakitzea eta denborarekin hori egiteko aukera izatea. Eta gero, zenbat ordu pasatzen ditugun zeregin horretan eta zenbat poz eta buruko mi eragiten dizkigun jardun horrek ez da. Egun batean, dena bukatzen da. Ordura arte martxan egon den eguneroko makina itzali egiten da. Jubilazioa deitu izan zaio horri oraintxu arte. Datozen hamarkadetan halakorik izango denik ere ez gaude oso seguru. Norberaren bizitzan aldaketa handi xamarra dela diote erretiroarena. Ondo merezitako bestelako bizimodua egiteko sasoia izaten omen da eta bizitzaz bestera batera gozatzen jarraitzeko sasoia. Bueno, ba, horixe bera egingo duen lagun bati eskatu diogu gaur amaraunera etortzeko. Urteak, hamarkadak daramatza Korola Sartek Euskal Telebistan lanean. Kamera aurrean, urtetan, eta atzeko lanetan gehiago. Hene, zenbat telebista saiotako lan taldetan egon ote da emakume hau? Zenbatean ez den kontatzea igual errazago egingo litzei duke, eh? Gaur du bere azkeneko laneguna Korola Sartek. Gaur bukatuko du etapa luze bat. Eta aproposa iruditu zaigu, kariño handiz, azken egun honetako minutu batzuk berari lapurtzea. Zein presio?
Lastima dela eta pena ematen didala.
Pena ez duzu eman behar behira, lehenengoak egin ditugu nahiko ondo, bigarrenak ere ondo, gauzak ondo bukatzeko ondo hasi behar dira, ondo hasi gehiat eta oso ondo bukatu behar dugu.
Oso ondo, baina...
Oso ondo gainera.
Nik pena daukat eta ezin dut disimulatu.
Korola Sartek, kaso egunon.
Egunon.
Penarekin zaude?
Bai.
Pixka bat, bai.
Bai, urte asko dira. Bai, pena pixka bat. Ez dakitu ditugu naizen, baina pena bai. Gauza asko pasa dira. Mm-hmm. Gauza asko bizi izan ditu onak, zainonak eta oso onak ere.
Pentsatzen du sentimentu kontrajarrien eguna izango dela gaurko hau, ez da?
Bai, hala da. Asko disfrutatu dut etxe honetanik. Ikaragarri, ondo pasatu dut, gustuko lan egin dut, eta hi esateko, bueno, ez da erresa, ez, norberak esatea hain gustora dagoen ikbene lan, ez da normala, ez da entzuten askoik, ez. Oso gustora lan egin dut urte guztioetan.
Aurren psikologia klinikoarekin lotutako ikasketak egin zituen korok, orduko koroari gerora telebistaren munduan arituko zela inbeste urtez esan izan bagenio, ze pentsatuko zuen?
Ezin zitekeela alakorik izan. Nik uste gainerak erdi kasualitatea izan zela, ez? Baina, bueno, nire ofizioa izan behartzuen horretan gutxi lan egin nuen, izan ere Bartzelonan urte pare batetan bakarrik, baina, bueno, lanbidea aldatu zenean ez duen, ez dakit nola esan, ez nuen pentsatzen... Bueno, banekien psikologia karrera egiteak bazula eragina neregan, baina ez nuen uste hori telebistan nolabait telebistara ekarri zitekeen, ez? Suerte handiz aur programazio buruzagitza eskaini zaitenean, ba hombre, beti bueltak ematen dizkio zu horri, ez? Baliote zait zerbaiterako edo ez. Bueno, nik esango nuke baietz. Mm-hmm. Bueno, de hecho esango dizut psikologia, aur psikologia egin behar nuela pentsatu nuen aurrez medikuntzarako azterketak egin eta atzera botan indutenean, nik aur medikua izan nahi nuen. Eta, bueno, ez ezko eman zidatenean, ba esan hon, bueno, bintzate aukerarik ez de unibertsitatean sartzeko, ba arduan argi neukan aurrei begira zerbait egin nahi nuela, eta aurreatik erabaki nuen psikologia.
Psikologia egitea, Bartzelonan denboraldi bat pasa, pare bat urte zan ditu, bost urte pasatzen ditu.
Ez, bi urteetan lan egin nuen aurrekin.
Eta aurretik ikasketak orduan, ez da?
Hori da.
Zure bizitzako etapa goxoa da hori, Bartzelonak hori?
Bai. Bueno, suertea izan nuen, Bartzelonan bertan hasi bai nintzen euskaraz ikasten, Bartzelonan ere katalanez ikasi nuen, karrera katalanez egin nuen, eta, bueno, nik uste demoraldi oso, bueno, gustokoa izan zen, batez ere gusto handia niolako egiten ari nintzen ari.
Aztu zaizu bat ere katalana?
Ez aztu, ez.
Ez.
Bueno, ez dut erabiltzen gehiagi, baino guendik ingo nuke.
Egingo zenuk.
Bai.
Egingo zenuk. Bai. Doktore, euskara egin izan duzuzuk, eta agian horregatik aben ikusi zintu urte batzutan, ez da?
Bai, abe, bueno, amatinoren garaian abe antolatu denuen, bueno, abe sortu zen.
Beste, garaiaiek gauzak sortzeko garaiak ziren, ez da?
Bai.
Gauzak hasteko garaiak.
Bai, eta niretzako oso garrantzitsua da. Hau da, beste modu batera hasten zera lehenean, ni suertea izan dut, abe sortu zenean ni bertan egotea, eta telebista sortu zenean ere bertan egotea. Nik uste, bueno, gauzak beste modu batera bizi dituzula, ez? Mm-hmm. Sorreratik bizi ditute denak, izan ditudan lan guztiak, eta benetan gustora, oso gustora ditut.
Eta abetik saltoa gero, eite bera orduan, ez da?
Bai. Bai, izan ere Ramon Labaien kultura kontseilaria zen, eta, bueno, ni Jaurlaritzan lanean hasi nintzenean, ba, bueno, baite, bueno, Ramon Labaienek deitu inidun esateko administrazio kontseilua sortu bertzela, telebista bat egin naizelako, eta sekretario lana egiteko norbait behartzuela, eta alaxe, bialin nindun parlamentura arratsalde batean, eta hasi nintzen horretan, ba, aktak hartzen, eta bueno, politikoak ezagutzen.
Argazki batzuk ikusteko modua izan dugu elkarrezketa prestatzeko eta egia da, kasik emakume bakarra zeuzara, zenbait argazkitan?
Bueno, egia da administrazio kontseilua sortu zenean Ramon Labaien kontseilari zala, eta Josu Zubia hor zuzendari nagusia, neunitzen, bai, emakumezko bakarra. Horre, besteik ezpainuen inguruan, tanak izonezkoak ziren.
Aldaketa horren testigu ere izan zara, zer horri, ez da?
Bai,
gerora, ez? Urte, bai. Urte hauetan guztietan, ez da?
Bai, ala, hombre, zorionez ala da, ez? Hombre, impactatu eite zaitu pixka bat, ez alakoten zaren alako salaundi batean, danak izonezko trajedun, gehienak erdaldunak, serioak eta izatzun emakumezko bakarra antxe, notak hartzen, sentitzen zea pixkat ez da inoen esan, ez? Arraro punto batekin. Baina, bueno, zorion ez gozak asko aldatu dira.
Egokitu zinen, ez da? Ta...
Ah, zer remedio.
Zer remedio, ez da?
Bai?
Zer remedio.
Bai, bai, bai.
Zeuk esan duzu lehen, zure telebista ibilbidean koro denetatik aurkitu dugu. Albiztia aurkezten ere, bai?
Baita, baita. Ba, esati, zuten esan dizudan, nik uste denetarik egiten genuelako, ez? Albistegietan, eta gainera horatzen naiz, eguraldia ere ematen nuen orduan ikaragarria zan, atxibarlako peatina batzu jartzen genituen, bai, bai.
Alegia, eguzkiak eta lainoak pegatzen joaten zineten,
antxe,
nolako
bai,
panel
bai,
batean, ez?
Txatxita jartzen genituen, eta, bai, bo, gainera orduan, gai, nik ez da, usabia zanak, ari deitzen zitzaion egunero, deitzen nion, egunero, bueno, pixka prebizioak eta berak aber nola ikusten zuen segura aldi egin behartzun, eta gero gura itzuli egiten genuen, eta egia alaxe da, altxa, eta pegatina jartzen egituen lainoa unu jarri hartziren da, bai, bai, bai.
Aizu, baina gero, batez ere aurrentzako saioetan pasatzen dituen urte mordo bat, ez da? Horren ondoren hasierako urtaien ondoren zurekin zuzenean txoria dut maite, bilinboloka, teletxi, pankazgora, nahi duzun guztia, pausoka, atabar, etabar, etabar, ez da?
Bai.
Zenbat gauza? Eta zenbat saio, koro?
Bai, asko ziren egia da. Baina jo, eske... Iguste, hain gogoz egiten genituen gauzak, baita sortu ere egiten genituen. Nik gortzen ez, nahi duzun guztia egiten nuenean bat beti Gabonetan zan. Eta zan, telebizio frantsesak egiten zuen gauza baten kopia goiti berakoa. Eta horren, bueno, ba, nahi proposatu egin nuen, zantziaten baietz, izin merkeagoa baitzen produktua. Eta, bueno, eta horren ondorenean hain bat, eta hain bat. Hombre, aurtartean beti hain ondo sentitu naiz, ba... Ez dakit nola esan, ez? Ba, gauzak egite dituzula, iaia tera egiten dira bakarrik, ez? Haien tartean, ba, piratak egiten genuen perurenarekin, da, bueno, buf, hor...
Pentsatzen dut gaur egun, 25 eta 45 urte artea dituztenek gogoratuko dituztela, ez beraien haurtzaroko saioak dira, azkenen,
bai,
ez da? Telebistaren hasierako urteak, eta aurren saio mordo hori... bueno, ba, promozionatzea erabaki zuen etxe honek, eta alaxe zeu horren buru. Gerora etorri ziren Superbat, Betizu kluba, toiek beti jotzen dira mugarritzat baita ere, ez da? Kluboiek sortzeak, eta horrek eman zion bizitza, ez da? Horren programazioari.
Hori izan zen, jo, indar, bueno, lan ondia ingenun, ondia, eh? Baina, bueno, ni, jo, izugarri pozik gehatu nintzen horrekin. Demora oso gutxian, ez ditzen, bat mila, larogei mila aurre gure garatu genituen, gauza gutxi eskeniez, esan dit, gutxi ez, programazioa eskaintzeaz gain, aurrek beti nahi izate dute trukean zerbait, baino zerbait materiala, ez? Eta orduan ez zegoen diruri, esan, eta ez genituen eskaintzen horrela, opari aurrek nahi lituzketenak, ez? Opariak eskaintzea zan, bueno, orduan guretzako zan, txirrindak eskaintzea zizkibundenean oparitzat emateko, jo, guazan bomba bat, ez? Eta guzti hori gabe, 80.000 aurre bazkide izatea lortu genuen, jo, indarrandia sartuaz, ez? Baina nik uste bazkide egin zirela oso gustura zeudelako gurekin.
Mm-hmm. Orain, biskabat ikuspuntu kritikotik begira jarritata distantziak ematen dizun horrekin guztiarekin. Uste duzu gauzak beste modu batetara egin behar zirela, edo ondo egin ziren garai hartan umei zuzendutako programazioari dagokionez?
Bueno, ni ikuste nahiko txo pentsatu genuela egin baino lehenago, eta esango nuke ondo ingenuela.
Mm-hmm.
Bai. Bueno, ni ez naiz norro izateko, ezta? Ze neonek beste, bueno, hainbaten laguntzarekin, baina naiz merkatu. Ez naiz norro izateko oso ondo ingenuela, baina ni guztiz komentzituan nengoen oso ondo ari ginera.
Mm-hmm.
Era bat komentzituta, bai.
Eta hori da jasotzen zenuten feedbacka ere, ezta? Pentsatzen dut, ezta? Kanpotik.
Bai, hombre, zuk esan dezuna, ez? 20 piku urte dituzten, bueno, kertatu izan zaitez kalean norbait aurkitu esan izan didana, jo, zu altzea hori nahi duzun guztia egiten zuna, ez? Jo, ez dezu berriro jarriko dotakon, eta gogoratzen naiz, jende horrek oraindik ere gogoratze ditula orduko marrazki bizidunak, ez? Ta izen eta guzti esate dizu jendeak kalean, jo, ze ondo pasatzen genuen, ez? Oain jarriko bazen dituzte, ez? Oran, jo, poxa sartze zaizu, ez? Zaten zuko, nio? Bazia jendea, baziren aurra gure zaize odenak, ez?
Bueno, jende hori da, Igor Martínez de Lezea, gure teknikari esate baterako, edo parean duzun hau xean, ineroni, eh?
Dega.
Ta edarki gogoratzen ditugu, oiek
denak. Zuek zaten horre esateko gaizke egiten genuen, edo?
Berreskuratu dezagun garai hartako saio bat,
begira. Horain bai marrazki bizionetako aukera dago, baina hori baino lehentxeago telefono deiak jasoko ditugu. Ea telefonoz bestalde inor baute dugun, Arratsaldeon.
Bai.
Arratsaldeon.
Bai.
Arratsaldeon?
Bai.
Bai, Arratsaldeon, entzuten diazu alegia?
Bai.
Oso ongi, nola duzu izena?
Iban.
Ibon?
Iban.
Iban, nundik dituzu Iban?
Irundik.
Irundik, eta zenbat urte dauzkazu?
Amairu.
Amairu. Arratsalde osoan deitzen aritu zara?
Sei aldiz.
Sei aldiz?
Bai.
Zergatik sei aldiz?
Joen, komentatzeko telefonoa.
Ba, baino seigarren aldia, baino hainbeste deitzearen arrazoia zein da bizikleta?
Hombre,
bizikletan ez duzu etxean, ala? Ez duzu, ba horra aurrean telebistan oraintxe agertzen zaizun bezalakoxe bizikleta bat izango duzu, zortea handia izan duzulako, alegia, sei aldiz deitu eta bizikleta tokatuko zitzaizulakoan. Iban, olentzeroak ez aldizu, ba? Zerarik, bizikletarik ekarri?
Ez.
Ez dizu ekarri? Eta eskatua zenion?
Ez.
Ez zenion eskatua?
Ez.
Ba, oso ondo, bera, sorpresa izugarria da.
Bai.
Urte hasteko moduko sorpresa ona.
Bai.
Oso ondo, Iban, marrazki bizidunetan baduzu aukerakorik?
Bai.
Zein?
Batman.
Batman duzu aukerakoena?
Bai.
Oso ongi. Ez dakigu zein den aterako dena, baino izan ere geroxiago ikusi behar izango duzu.
Bai.
Bai. Oso ondi. Ba, ez dazu eskegi telefonoa, Iban.
Mila bederatzireun da, 83. urtea zen aukero.
Ba.
Pixka bat egin du, bai, pixka bat egin du. Zema boz banatu zen dituen baita ere, eta zema, esateran egin duen zema bizikleta, baina ez dakit, haimesti izan ziren bizikletak edo ez, baina zema boz.
Bai, jo, aurrak egin ziren emozion hau.
Eixo, bai, eske,
gara joietan gainera, alako oike, kontxo ezan, oikoa ez, eta, hombre, txirrinda bat zen, gara joietan ikara garrizko saria zen, oparia zen. Bai.
Aurrasko ezagutuko zenituen, zure ibilbide honetan ere, ezta? Ze gauza bat, saio desberdinak egin zenituen, batzuk aurrez aurrezen ezkan, beste batzuk telefono jasotzen zenituzten zuen saioetan, baina aur dezente ezagutu zenituen, baita aurreko eta baita atzeko lanetan ere, ezta?
Bai. Hombre, segunda, bueno, programa asko izan zirelako, ez, baina piratak egin genuenean eskolak etortzen ziren, bueno, mordoa, ezagutu, azkenean, bueno, beraiekin harreman gehiagirik ez daukazu, ez, baina hortan ba ikusgela egiten genuenean ere bai, hor eskolatara joaten ginen da pixkat bueno, beraiekin hainbat gai ezberdin tratatzen genituen, hor ere bai, hankazgoran ere bai, horre bai, aurra asko ezagutu genituen.
Kariñoare hartuko zaie aurrei, ez? Pentsatzen dut, ezta? Kariñoare hartuko zaie, bai, ezta? Aurra askoi, ezta?
Bai, hoxe, ez? Bueno, eta gustuko baldin badezu noski, ez? Bai, kariñoa, bai. Buntxe, parean zaitu dut nautzu, ez? Baina ikusiten dizke garaio hietan nola harreman gehiago nahi izaten dezu eduki beraiekin, ez? Pixkat gertukotasun pixkat lortu nahian, baina ez da erresa. Azken finean zu programa egiten dezunean, prestatu dituzu eta tita programa aldan azkarren egin da bukatu egin behar da, ez? Demora gehiagirik ez dago. Bai gehiago telefonoz direnean, ze azpinean, bueno, esplaiatu itezea pixkat, ez?
Libe Garmendi, egunon?
Egunon!
Ara?
Ama, bihotza.
Kaixo, bihotza. Hau sorpresa.
Maitasun metroan ikuste dut Libe goi-goian egongo dela, ez da? Zeure alaba, ala?
Hoxe, amarren.
Aizu, Libe, ama jubilatzera doa?
Bai.
Nola
bai,
sentitzen
bai.
Zara zu?
Oso pozik, emozionatuta amaren gatik.
Bai.
Bai.
Zer iruditzen zaizu, ama ketxiko duela, telebistarik egin gabe?
Ez, ama gure kolo pertsuna indartxua dugu ez dut ketxiko duenik.
Ez du etxiko, ez da? Balan ederra daukazu, orduan ez badu etxizan, ia nola kanalizatzen duzen hori guztia, nahi hori guztia, ez da? Aizu, Libe, zuri pentsatzen dute, telebistaren mundu oso gertutik bizi izatea tokatu zeizula, bereziki amak koro izan duzulako, ez da? Amak gauza asko eragutsi dizkizu?
Bai, egia esan niri beti telebistaren mundu asko gustatu zait, begi oso ikusi eta txikitatik beti gogotu. Itxarotzen nuen, amak emango ninduen, telebista barrutik ikustera eta ezagutzera.
Eraman zintuen, behin baino gehiago ekarriko zintuen, ez da ona, eta baita kanpoan egindako saioak ere. Aizu, orain nola imaginatzen duzu amaren bizimodua? Gaurtik aurrera, gaur bukatuko du, baina gaurtik aurrera nola imaginatzen duzu astelenetik aurrera esate baterako?
Primerako, guztuen dugunak saiak egingo zaiziola, baina bezkera, oita mazazti urtzeren ondoren, primeran.
Merezitako deskantxo hartuko du orduan, ezta neurri batean, ezta? Oso ondo. Zerbait gehitu nahi, Libe?
Bai, zatuko litzaileak bertsoa eta bestea matxori.
Ah, bertsoa eta bestea, ba, ia ez daukagu oso hartu erraman ona, baina ia entzuten dugu, ia, bota, Libe.
Bale. Haren ondoan bizi izan naiz, erreina bat bezela. Ezin ziteken obeto-bete, ama honbaten papera, ta esaiozue orain artean, lotxaz gordetako gana. Ezkerrik asko guztiagatik, asko maite zaitut ama.
Buah! Jo bihotza, utzi nazu, buah! Ez da izi esan.
Arna sartzen utziko dio orain amari, Libe Garmendia, mila esker, eh?
Bai, mila esker zuei.
Eta besarka handi bat, eh?
Bale.
Bueno, aurrentzako saioak utzi eta gerora oso bestelako tan aritu zara, koro. Batez ere atzeko lan egin duzu.
Bai.
Batez ere atzeko. Non gustorago? Kamera aurrean edo kamera atzean? Non disfrutatu duzu gehien?
Wow, ba, hombre, bi mailez berdin dira, ez? Bietan disfrutatu dut. Arazo gehiago izan ditut atzean aurrean, kamera aurrean baino. Bueno, ba, pixka bate...
Gestioak ematen dituen
da,
narazo hiengatik diozu.
Bai, karo, horro, gauza asko kudetu behar da, jendearekin harreman ona behar dezu euki, eta hori ez da erresa. Esan nahi dut, bueno, tanik uste dut jende gehienarekin oso harreman ona izan dudala, nire urte hauetan, uste denekin. Baina, bufa, ba, programa bat martxan jartzea komplikatu bada, eta horre faktore asko dago, eta guzti hori engranaje batean sartzea zaila bada ere, ni ondo bizi izan dut. Behin horri traila hartzen diozunean pixka bat da, bueno, gauza berean segitzea, ez? Baina, hombre, horrek arazo gehiago ematen ditu. Atzean egotek arazo gehiago ematen ditu.
Ba, beti audientzia morrontza horrekin, ez da?
Ufa, bai.
Zalda gehiagizkoa.
Jo, ni bai izango nuke. Egia da, papentsa, zu telebizion frantzesa joaten zera, eta ascensoretan dago jarrita bezperako audientzia, ez? Ua, hori izugarri gogorra da. Egia da, hasieran ez geni orain beste begiratzen, ikuste orain askoz ere gehiago begiratzen diogula. eta esan behar ezpada ere, usteet kalte egiten digula horrek.
Galdetzen izun, bestea beste etxe publiko garen aldetik baita ere, bueno, beste askatasun maila bateri igual izan beharko genukelako, eta ez alako morrontza audientzietara.
Nik ez dakua dudarik. Osa, nik uste dute, konbentzuta bagaude ze produktu egin nahi degun, ikusi babiratu behar diogula audientziari, bai, baina... Uf, gaineti pixka bat, uste zenbait programa egin behar direlako. Uh-huh. Eta derrigor telebista publiko batek egin behar ditura.
Nola ikusten duzu Euskal Telebista?
Ui, ze galdera gogorra.
Uf. Gaur jubilatzen zara.
Gaur jubilatzen naiz, bai.
Bai. Izan zaitez, erabat, sinzeria ez hitz egitezu. Nola ikusten duzu ETV bat, esate baterako?
Bueno, ba, esango nuke... reflexio gehiegiri gabe egiten dugun telebista da dela. Asalto emata egiten ditugu gauza batzuk. Eta audientzia nazkante horiek begiratzen ditugunean, gustoko ez baldin baditugu, etzaio etxeari behintzat, asko kostatzen jata momentuan kentzea, ez? Txatezu kontxo, ni, hau da, nire iritzia da, konbentzitua bagaude, alako programa bat egin behar dela, herriak ala behar duelako, utz egin behar zaio. Ez diteke esan, ez, xigarren atalean kendu ingo dugu, ze audientzia ez dakizela audientzia bakin hor. Guztiz kontrakoa naiz, horren kontrakoa. Mm-hmm. Bai, ze joitzen zaite, jendea oitu egin behar dela. Eta jendea ez dugu oitzen, baldin eta luzaroan ez badugu, luzaroan ez badugu mantentzen hori, gustu hartu dioten edo ez dioten ikusteko, ez da? Zorra isa da esatea, ez, bira, ez gehin ditugu amalau kapitulo eta jendeak ez du arrankatzen. Hombre, egia da, baldin zeroko audientzia badu, bakontxo, bai, pentsatu egin behar da, bueno, inoritzaia gustatzen, ez erdiko, ez txikiri, ez ertaini, ez helduei. Baina audientzi minimo bat baldin badauko, ez dut esaten goi mailako audientzia, baina bai, audientzi minimoa baldin badauko, errespetablea, kontxo, nik uste dute, oie, mantendu inmer direla.
Eta denbora gehiago emertzen bai, dela, produktu bai, ez da, azkenean. Ez da.
Nik ez dakoa dudarik.
Uh-huh. Eta ETV bi?
Bueno, ez diz, egia da gaur jubilazen naiz ez, nik ez dute ETV askorik ikusten. Albistegiak bai. Baina ez dut askorik ikusten, ez nau erakartzen, hasi deklaro, ez nau erakartzen.
Aizu, lagun asko utziko dituzu hemen?
Bai.
Batez ere lagunak, ez da?
Bai.
Horrek pena pixka bat ematen du?
Hoiz esan behar izun, horrek ematen dit, bai, pena. Pena zen, azken finean lagunak dira. Eta aukera gehiegirik ez gerora ere elkartzeko, esan nahi dute bakoitza punta batekoa da, bakoitzak bere hemen geratzen direnak bere lana dute, eta, hombre, bai harremana mantentzen saiatuko naizela, batez ere, bueno, batzu besteen beharra dugulako. Baina horrek ikaragazko pena ematei bai.
Lagun asko ditu korok, entzun bestela, batzuk.
Oso persona divertida da, profesionala, batez ere maite du medioa, eta betik laguntzeko prest, eta zer esango dizut, nire rekuerdo guztiak oso onak dira berarekin. Bueno, pensatzen dut egokitu beharko duela beste bizitza berri horretara, eta onena opatzen diot, eta bizitza ederrena.
Karaktera hundikua eta alde batetik, baina pertsona eskuzabala eta zintzua, ez dutzu azpijokorik eta olakorik ez dut sakula ikusi etxen da, bueno, ba, bueno, alde bizar deukoz. Hemen Iruinean grabako dugun lez, hori ba, urtero nire hirugarren urtea da eta berak seigarren aldiz da, hau. Nahiko... produksiño, asko maitxe dugun produksiñoia da, euskal musika eta ba, giro honian uste dute esango da bela agur beren etapa, aurreko etapieri. Bai, de bera badakit inkluso urduri dago, normalien baino urduriago, ze beti dabile puntiataraten danari, baina hemen dabil pika zelako especialmente pika josa, así que supongo ez dala bakarrik lana gaitxik, baizik eta ostra, horako barri baten sartzen da, fase barri baten eta horrepe pizka bertigo pizka temon bihar dau, ez? Bizi daizela atope eta asko viaja, eta asko tranquil bizi. Ni, bueno, nik esan nintzen gauza bien bierra basala. Edo kung fu, edo olakoren baten apunta, eta aldi berien jogan bebai. Ze arretekon energizia, ondino dagoen energizia bideratzeko zeo zer, olako zeo zer biharko da. Txekua gaitxik egin bat esaten dut, eh?
Ba, a ber, niretzako nik korongan pentsatzen duten bakoitzean burura etortzen jadat beti pertsona bat vitalidade handikoa, oso oso alaia, geldik egoten ez dana, eta, bueno, niretzako nerekin bentzat oso gertukoa izan den norbait, eta, bueno, asko baite duten norbait, eta oso rekordo politxa.
Joder.
Uf, bueno, pues opadotze, tobere, na, bueno, badakit aprobetxauko dauela, ez dala geldik egongo, eta, bueno, disfrutauko dauela pilua, seguro. Ez dut uste etxien gelituko danik.
Bai gogoan dut.
Xavier.
Hamburgoko taldetik Alemanian izan da gero, Jurretan hasi ginenean, oraindikan etxe honen leioak eta jarri aurretik. Bea bazala amatinorekin, eta, bueno, ez dizut garbi izango benetan zeintzun zeregina, denetik egiten zuelako. Laneako berdin nintzezaken, idatzi, aurkeztu, fotokopiak, makinak, denetikan egiten zuen, eta etzan geldik egoten. Orduan, olaxe dut bere lehenbiziko horreitzapen. Todero bat, denetik egiten zuen, emakume bat. Eta oso langilea. Ba hoxe, ez esango izot. Ba beti behartzana egiteko prezegoen lankide bat bezala gogoratuko. Eta zer opa dio dan, ba bizi bezala bizitza. Ez dut dudan ez lanarotik aparte ba omen dauta. Beste zer egiteko.
Jolanda Mendiola, Koldo Leniz, Nerea Satrustegi eta Xabier Zaldua.
Ondo asko ezautu ditut.
Dendenak ere, ezta?
Bai.
Eta hau, bueno, mostra txikia besterik ez dira, beste askoren gana jo genezaken eta... bueno, gaur azkenekoak oro. Listo, gaur bukatuko duzu, gaur izango duzu zure azken emanaldia, Iruñean gainera.
Bai, Iruña kantuan grabatzen dugu. Kepa Junkera, bueno, Menditarrak, hor, zera musika saio potolo-potoloa. Bueno, ze esango dizut, oso bukatzeko modu ona niretzako behintzaten, nire lanbidea, nire gustoko produktu bat, nire lankide, bueno, asko maite ditudan lankideekin, eta hortxe gauean itxiko dutatia.
Imaginatzen duzu, momentu hori nolako izango den, edo alegia, ja, saioa bukatzen denean eta kitxo, esaten, hemen txe,
bueno,
etapa hortxe bukatzen da.
Ala bukatu behar du, ez? Mm-hmm. Ez dakit. Egun polita izango da, ez? Azken finean, beraiekin bazkalduko dut, oinera urte asko egin izan dugun bezala, baina beste modu batera, ez? Nik uste, nire azken, beraiekin izango detan azken bazkaria izango da. Eta, bueno, ba, pentsatze dut programa oso polita izango den bezala, nire tristura gero tandiagoa izango dela.
Izango dela, ez da. Bueno, ba, zuk horrela irudikatzen duzu, guk egia esan, bueno, koste egiten zaio guri, Miramon gaina hau zu paseilotan edo jangelan ikusi gabe irudikatzea, hori aitortuko dizugu. Bizimodu berri zoragarri opa dizugu, korola sarte.
Milen, ke?
Eta despedida tristea gustatzen ez daizkigunez, koro, zure buruari utziko diogu gudenok pozik agurtzen. Nahi duzun arte, korola sarte.
Bueno, ba, guk gaurkoz, bukatu egin dugu, gaurkoz, eta ezakigu
nintzen atzeratu. Baina pozik
bukatuko dugu.
Zu pozik atzau de gara.
Oso ondo, baita gara.
Programa polita izan azken hau.
Eh?
Polita izan dela gure azken programa.
Bai.
Oso polita, eta guztio gurekin etorri nahi badin baduzu,
guztio gurekin. Agur behar bat ezan dugu. Ondo pasa, ondo izan da nahi dezuen arte.
Agur esan da, eta txalo batekin.
Ipa ba, ikiarrak eta guzti, gano.